En svo þegar þið voru nú búin þarna, búin með að læra heima og svoleiðis, hvað gerði þið þá? Hvað gerði þið í frímínutu?
Frímínutu fórum út að leika ykkur eitthvað, það var nú, ég mann nú ekki hvað þessi leiki hétu, það var henda bolti við hús, kallaði yfir og grípa og var svo ekki hlaupið á milli eitthvað.
Já.
Og svo var mikið í kýlubolta, þá var maður með einhverja prik eða stöng og sló bolta. Lítið, bara lítið mannlega bolta og þá skipti tvö lið og það er hægt að koma boltanum á milli og svo var maður að grípa hann.
Hvað?
Menn voru misgóðir að grípa hann.
Í marki eða miðjum velli?
Já, í hvort ekki held ég. Þetta er í hvora liðin á vast.
Var þetta einfaldur eða flókin leikur?
Já, mér fannst hann einfaldur, ég kann ekki núna. Þetta langt sem er í
orðum. Já, og maður styttir öðrun leikjum sem þið voruð í?
Nei, það var nú ekki svo mikið skipulega leiki, það var allt mögulegt að gera þarna annað.
En inni, maður styttir í? En inni, maður styttir inni leikjum?
Nei, já, hann var náttúrulega, það var oft, hann var mjög duglu við það, maðurinn, að Sigurður, að vera með okkur í alls konar söngleikjum og hringdansum og slíku og hann söng á hverju kvöldu með okkur einhvern sálm.
Hann er fór að sofa eða?
Já. Ég ætti nú að muna hver sálmunum var, hann söng alltaf ákveðin sálm, ég maður hann ekki augna bygginu.
Og hann hefur verið með ykkur?
Víst eftir Jesú kóngur klár held ég, hann hefur sungið með okkur hverju kvöldi.
Já.
Spilaði á munnhörpu líka kallinn og var henn mjög hress og skemmtilegu kall að mörgu leiti.
Og tók sem því þátt í leikjum
já, og stjórnaði þig. Já, hann gerir það, já, hann getur í því, hann gerir það. Söng svona forsöngvari og söng með okkur.